Ātri spēlētāji, kvalitīvs hokejs no viņa puses, tiešām meistarīgi spēlētāji, spēlēs bezkļūdienu hokeju, jā, tas kopumā arī viss.
Kā pārspēt, tu saki, viņi spēlē tā, ka nekļūdās, kā tās kļūdas izpraucēt, viņas tomēr kļūdīties un kā tikt pie tiem vārtiem?
Jā, fiziskā spēle, jo vairāk sitīsimies, jo vairāk spēlēsim fizisko spēli, jo, teiksim tā, vairāk viņi arī sāks riskēt un kļūdīties, jo uzreiz vajadzēs, tā teikt, ar galvu augšā pacelt spēlēt, būt pārliecinātam par savām darbībām, tāpēc tā fiziskā spēle var tiešām viņiem, tā teikt, ieriept.
Bija sākumā turnīra ievadā 4 spēles 5 dienās, tagad 2 brīvdienas, vakar tā pilnīgi galvas izveidinājāt, kāda sajūta šodien pēc treniņa?
Forši, es teiktu, ka daudz spēka pēc brīvdienas, tiešām ir aizmanto tā brīvdiena, lai atgūtu visu to spēkus, un šodien kārtīgi, tā teikt, tiesvīdām. Lai tīri sagatavoties rītdienas spēlē.
Vakariņas vakar izdevās, labas bija?
Jā, vakariņas bija super, paldies tiešām cilvēkiem, kas to noorganizē, ļoti bija garšīgi, un tā teikt, komandas saliedēšanās vienmēr nāk par labu.
Pārmaiņas pēc nebija vīsta ar makaroniem?
Nē, šoreiz bija, tā teikt, augstas klases ēdens, steiki, burgeri, un jā.
Tad jau šodien treniņā vajadzēja jūs kārtīgi padzināt, lai tās kalorijas nodzītu.
Jā, jā, visu ārā un tagad atpakaļ pie makaroniem un viss.
Kādi plāni jums ir dienas otrajai pusē kaut kur iziet arī pastaigāt,
ja? Šodien, tā teikt, individuāli, kas kam labāk, kas palīdzēs sagatavoties rītdienas spēlēji, personīgi, jā, es noteikti iziešu ārā, paelpot savu gaisu, lai nav tā, ka visu dienu ir pavadīt viesnīcā. Tāpēc, jā, skatīšos priekš, kur iet.
Es atceros, pirms gadiem 10-15 bija tā, ka izlasēji, tas bija lielais tabū, spēlēt pārbaudes spēli pret kādu no pretiniekiem, kas būs pasaules čempionātā. Jūs ar Somiem 2 pārbaudes spēles aizbijāt, varbūt tas bija tieši vērtīgi, ka tā bija, kā tev liekas, pirms šīs spēles?
Es noteikti uzskatu, ka mūsu ziņā, jā, tas bija tiešām labi, jo tiešām, teiksim tā, izpratām vairāk viņus un tagad zinām, pret ko iet ārā un kāds būs tas hokejs no viņu puses. Jā, varbūt tās sastāvs nedaudz ir pamainījies no viņa puses, bet tik un tā viņi ir spēlējis zem tiem pašiem treneriem, tāpēc tā sistēma īsti viņai nemainīsies. Bet es to redzu kā tikai pluss mums, un tad jau arī gatavosimies.
Kā noturēt tos viņu līderus, NHL spīdekļus?
Es teiktu tāpat, kā mēs spēlējām jau godīgi pret kanādiem pašiem zviedriem fiziskā spēle, jo tiešām, teiksim tā, tiem talentīgākajiem hokejistiem īsti nepatīk, kad viņiem traucē vai kaut kur sitās tur laužās cauri, tāpēc tā fiziskā spēle būs svarīga tiešām, lai, tā teikt, uztaisītu tā diskomfortu arī tiem līderiem.